Розділ сьомий. Жовтий ведмедик виходить на першій зупинці. Пригоди почалися зразу ж після того, як наші друзі опинилися по той бік стіни. Перший зняв тривогу генерал. Він, як ви вже помітили, був запальний, завжди з усіма заводився та встрявав в усякі суперечки.
«Мої гармати!»
– голосно почав він, підкручуючи свої вуса.
«Мої гармати заіржавіли. Щоб їх почистити, треба невеличкої війни, хай поганенької, аби війни, щоб погуркати з гармат хоч хвилин 15».
Від цього бажання він не відступився. Воно сиділо в його голові, немов цвях у тину. Тільки-но наш генерал ступив по той бік стіни, як раптом вихопив шпагу, закрутив нею над головою і крикнув, мов навіжений:
«До зброї! Тривога!»
«В чим річ? Що сталося?» – перепитували один одного солдати, що не помітили ніякої небезпеки.
«Он де ворог! Хіба не бачите? Всі до зброї! Зарядіть гармати! Приготуватися до бою!»
Зчинилася небачена метушня. Артилеристи ставили в бойовий порядок гармати, солдати заряджали гвинтівки, офіцери громовими голосами вигукували команди і, наслідуючи генерала, також підкручували собі вуса.
«Тисяча глухонімих кидів!»
– гримнув капітан Півбороди з палуби свого вітрильника.
«Накажіть поставити кілька гармат на борт мого корабля, а то мене ще пустять на дно!»
Машиніст голубої стріли почухав потилицю. «Не тямлю, як це можна піти на дно? Я ж добре бачу, що тут вода є тільки в мисочці, а під вітрильником кам'яна долівка». Начальник вокзалу суворо глянув на машиніста.
«Раз сеньор генерал каже, що з'явився ворог, значить так воно й є, тож замовкніть. Генерал краще знає, що треба робити».
«Я бачу! Я також бачу!» крикнув згори сидячий пілот, кружляючи на своєму літаку поперед усіх. «Що ти там побачив?» «Кажу ж, ворога! На власні очі бачу його!» Всі ляльки з переляку поховалися у вагоні голубої стріли, а лялька Роза залементувала.
«Ой, сеньор, зараз почнеться війна, а я ж тільки не зробила собі нову зачіску на півроку. Що ж тепер буде з моїми кучерями?»
Генерал наказав горністу сурмити тривогу.
«Всім мовчати!»
– скомандував він.
«А то не чути моїх наказів!»
І тільки-но роззявив рота, щоб крикнути
«Вогонь!»,
як раптом пролунав химерний курдупликів голос.
«Зупиніться! Благаю, припиніться!»
«Що то ходить? О, чорт! Відкуди ці собаки стали командувати військом? Розстріляти його!»
Загорланив несамовито генерал. Та курдуплик ніби й не чув цього.
«Прошу вас, дайте команду припинити ці витівки. Запевняю вас, що цей ворог нам зовсім не ворог»,
– наполягав собачка.
Що ж це за дитина?»
– бовкнув злісно генерал.
«Не ворог, а все ж таки ворог, а тому його треба безжально знищити».
«Та ви придивіться, будь ласка, краще», – благав курдуплик. «Адже я бігав туди, щоб подивитися зблизька. Знаєте, хто там? Зовсім не ворог, а дитина, і вона спить».
«Дитина, кажеш?»
– не вгамовувався генерал.
«А що їй, дитині, робити на полі бою?»
«Але ж, сеньоре генерале, ми не на полі бою, в тому й річ, адже ми в підвалі, хіба ви цього не бачите?»
– переконував курдуплик.
«Сеньоре і сеньоріне, прошу рухатися обережно. Ми перебуваємо зараз, як я вже вам говорив, у колишньому винному льоху, звідки легко вийти на двір. Одного тільки я не знав»,
– вів далі розумний ганчір'яний собачка.
«Я не знав, що в підвалі мешкають люди. Он там, у кутку, де блимає світло, стоїть розкладне ліжко, а в тому ліжку спить хлопчик. Може, вам закортіло збудити його гарматами?»
Тут не втерпів і срібна пір'їна, що досі спокійно попахкував своєю довгою люлькою.
«Собака слушно каже. Я теж бачу дитину і не бачу ворога».
«Та що ви? тут безсумнівно криється хитрість підступного ворога.
Правив своє, тільки вже не так завзято генерал, переконавшись, що сподівання на війну марні.
Ворог, бачите, прикидається невинним дитятком.
Але генерала вже ніхто не слухав. Навіть боязкі ляльки й ті повилазили зі своїх схованок і, примруживши очі, розглядали темний підвал.
«Такий справді, дитина», – промовила одна. «Еге ж, білявенька, я теж бачу», – сказала друга. «Це якась невихована дитина»,
– осудливо кинула третя.
«Бачте, спить і пальця тримає в роті».
У підвалі, безперечно, мешкала бідна родина. Про це свідчили старі обшарпані меблі. На долівці був простелений сінник для спання. Біля холодної груби в старому ліжку спала дитина, а на долівці лежала погнута миска для вмивання. Батьки, напевне, були на роботі. А може й жебракувати пішли, залишивши малюка самого в хаті. Дитина лягла спати і не погасила каганця, що блимав поруч на табуретці. Дуже ймовірно, що малюк боявся спати в темряві. А може йому подобалися величезні тіні від миготливого каганця, що плигали на стінах і стелі. Дитина й заснула, напевне, спостерігаючи оті танці тіней. Наш генерал, якому ніколи не бракувало фантазії, прийняв гасовий каганець за вогні ворожого табору і знову зняв був тривогу.
«Тисяча китів-близнюків!»
Вилаявся капітан Півбороди, нервово поскубуючи свою бороду.
«Ви мене хотіли переконати, що на обрії піратський корабель. Цей хлопчина, як придивитися до нього під зорну трубу, ані трохи не скидається на пірата. В його руках я не бачу абордажного списа. На очах зовсім нема чорної пов'язки. І потім, де ж у цього хлопця чорний прапор із білим черепом і кістками, емблемою піратів? Мені здається, це мирна бригантина, що плаває в океані снів».
Проте сидячий пілот, щоб остаточно пересвідчитися всьому, вирішив провести глибоку розвідку в районі розташування ліжка. Він зробив 2 чи 3 кола над самісінькою головою хлопчика, який махнув спросоння рукою, наче відганяючи муху. Повернувшись до своїх, пілот доповів: «Ніякої небезпеки, сеньоре генерале! Ворог, пробачте, я хотів сказати, дитина міцно спить!»
«Тим краще, тоді захопимо його зненацька в полон!»
заявив генерал. Але цього разу обурилися ковбої.
«Полонити дитину? Хіба наші ласо зроблені для цього? Ми накидаємо наші аркани тільки на шиї диких коней та биків у преріях, а не на дітей! Тому хай кожен собі затямить, що ми повісимо на першому ж кактусі того, хто посміє хоч пальцем зачепити сонного хлопчину!»
З цими словами вони пустили коней навскач і оточили генерала, тримаючи на поготові свої аркани, щоб зашморгнути їх у разі потреби на генераловій шиї.
«Я це сказав так собі!»
– промимрив генерал.
«Просто так собі. Навіть пожартувати вже не можна. А вже ж, ви не розумієте жартів, хлопці!»
Втікачі підійшли в притул до ліжка. Не скажу, щоб їхні серця після пережитого переполоху билися спокійно. Кожна лялька ще тремтіла від переляку. Через це вони й ховалися за спину жовтого ведмедика, який так і не второпив нічогісінькось усього того, що тут коїлося. У нього, бачте, в голові була тирса. Це я знаю напевно. Тому жовтий ведмедик міркував надзвичайно повільно. Був справжнім тугодумом. Він ще міг якось добрати одну річ. Та й то, коли йому розтлумачиш. А коли треба було зрозуміти самому якусь складнішу думку, в нього починала страшенно боліти голова. Зате зір у жовтого ведмедика був напрочуд гострий. Це ж він зразу побачив, що в ліжку спить не ворог, а дитина. Тому він і не злякався. Навпаки, йому негайно закортіло стрибнути до хлопця в ліжко і побавитися з ним. Адже жовтому ведмедикові важко було зрозуміти, що сонні діти не граються навіть з іграшковими ведмедиками. Підійшовши до ліжка, втікачі побачили б в ньому білявенького хлопчика. Хотіли б дізнатись, які в нього очі, блакитні чи карі. Але дитина спала. На ослінчику біля гасового каганчика лежав згорнутий у четверо аркуш паперу. На ньому з одного боку була написана великими нерівними літерами адреса.
«Запевняю вас, це шифроване донесення!»
Висловив свій здогад генерал, який уже встиг запідозрити дитину в шпигунстві на користь ворога.
«Цілком можливо»,
– погодився начальник вокзалу.
«Та навіть якщо й так, прочитати його ми все одно не зможемо. Не нам воно адресоване. Ось бачите, тут написано «Сеньорі Феї». «Дуже цікаво», –
промовив генерал.
«Листівка адресована сеньорі Феї, тобто нашій господарці. Чого доброго, він ще міг її сповістити про нас. Як ви гадаєте? А якщо він вів спостереження за нами, га? Ми мусимо будь-що дізнатися про зміст цього листа». «Все одно не сміємо», –
наполягав на своєму начальник вокзалу.
«Адже це порушення конституційної гарантії таємниці листування».
Цього разу дивна річ. Срібна пір'їна цілком підтримав генерала.
«Прочитайте», – тільки й сказав вождь індіанців і знову встромив люльку в рот.
Але й цього було досить. Генерал, миттю як кіт, видряпався на табуретку, розгорнув аркуш, кашлянув для рішучості, наче мав прочитати оголошення війни, і почав читати.
«Сеньоро Феє, я почув про вас цього року вперше. Досі я ще ніколи в житті не одержував ні від кого подарунків. Сьогодні зовсім не буду гасити світла. Чекатиму на вас. Коли прийдете, я скажу, які подарунки бажав би одержати. Однак я боюся, що засну, тому залишаю вам оцей лист. Дуже прошу, сеньора Феє, виконайте моє бажання. Всі знають, що я хлопець слухняний, та я обіцяю стати ще кращим, якщо ви принесете мені подарунка. А то для чого мені бути слухняним і зразковим хлопцем? Ваш Джампаоло».
Генерал читав листа, і голос його поступово ставав жалісливим. «Не будемо приховувати, старий солдат розчулився». Всі іграшки затамували подих. Лише одна лялька так тяжко зітхнула, що всі аж обернулися і подивилися на неї. Сердешна лялька зніяковіла.
«Тисяча залитих сиропом китів!»
– пробубнів знову капітан Півбороди.
«Мені здається, наша стара господиня вчинила несправедливо. Через неї цей хлопчик може стати поганим!»
«Я не розумію, що означає стати поганим?»
– запитала лялька Роза. Проте їй ніхто не відповів, а інші ляльки смикнули її ззаду за спідничку, щоб мовчала.
«Треба щось придумати», –
сказав начальник вокзалу.
«Може, серед нас знайдеться доброволець?»
– натякнув полковник олов'яних солдатів. Курдуплик, який ще зразу вискочив на ліжко до хлопця і ліг калачиком біля самої подушки, почервонів як рак. Всі зразу здогадалися, що він має сказати щось важливе.
«Я хотів би залишитися біля хлопчини», – промовив курдуплик. «Думаю, що коло нього буду щасливий. Він поводитиметься зі мною добре, і нам веселіше буде вдвох, коли батьки покинуть його дома самого, як цієї ночі».
«Можна було б залишити й тебе»,
– заперечив капітан Півбороди.
«Але хто нас поведе до Франческо? Якщо не помиляюся, ми саме задля нього й втекли з вітрини».
«У мене хоч і добрий носяка», – пожартував машиніст. «Але нюхом водити поїзд я не здатний. Коли переді мною нема рейок, я сліпий як кріт. Отож, без провідника я не поведу поїзда».
«Ні, курдуплика ніяк не можна залишати»,
– заявив генерал. В цю мить почулося якесь несміливе покашлювання. Так завжди робить той, хто хоче щось сказати, але ніяк не наважується.
«Ну, кажи швидше!»
– пролунав голос сидячого пілота, що згори завжди швидше за інших помічав усе, що робиться на землі.
«От що?»
промовив жовтий ведмедик, кахикаючи, щоб приховати своє збентеження.
«Правду кажучи, я не люблю довгих подорожей. Я вже стомився, блукаючи по світах, і бажав би зробити зупинку. Як ви гадаєте, чи не можна було б мені залишитися тут?»
Бідний жовтий ведмедик. Тільки заради того, щоб залишитися з хлопцем і не виказати своєї доброти, він вирішив навіть назвати себе ледачим. Хто зна чому, але всі, хто має чуйне серце, завжди намагаються приховати це від інших. Погляди всіх звернулися до жовтого ведмедика. Всім стало жаль його.
«Не дивіться на мене так»,
– промовив жовтий ведмедик.
«А то я зовсім зашаріюся і ще стану червоним. Мені здається, на цьому ліжечку можна буде ще гарно виспатися, доки розвидниться. А ви таким холодом знову підете шукати Франческо?»
«Гаразд», – заявив капітан Півбороди. «Залишайся тут. Діти й ведмедики завжди порозуміються, бо принаймні одне у них спільне, і ті й інші дуже охочі бавитися».
Всі погодилися з капітаном. Настав час прощатися. Кожному хотілося потиснути лапку жовтому ведмедикові, побажати йому багато щастя. Та в цю мить пролунав довгий і пронизливий гудок. Це машиніст голубої стріли попереджав про від'їзд. Начальник вокзалу свиснув своїм свисточком, і начальник поїзда став підганяти пасажирів.
«Хоч і, сеньори, сідайте, від'їжджаємо, по вагонах!»
– кричав він. Ляльки, переполошившись, що не сядуть у поїзд, з'юрмилися біля дверей. Поїзд повільно рушив. Обабіч його їхала надійна кінна охорона, ковбої та індіанці. Вгорі на вагонах несли свою варту стрільці. Вітрильник із капітаном Півбороди їхав на останній платформі. Двері з підвальної кімнати вели прямісінько у глухий і тісний провулок. Туди і рушив поїзд із нашими мандрівниками. Лежачи на подушці, поруч білявенької голови Джампаоло, жовтий ведмедик сумним поглядом провів своїх товаришів. Йому стало жаль їх. І ведмедик так зітхнув, що волосся на голові у хлопчини заколихалося, мов от подиху вітру.
«Тихіше, тихіше, друже мій», –
промовив сам до себе жовтий ведмедик.
«Так і розбудити можна хлопця».
Хлопчик не прокинувся. Лише по його губах пробігла ледь помітна усмішка.
«Присягаюся», –
подумав собі жовтий ведмедик.
«Хлопчику зараз сниться сон. Йому сниться, ніби біля нього промайнула фея, поклала подарунок на стілець і своєю широкою спідницею зняла вітер, який скуйовдив йому чуб. Слово честі, йому снилося саме це. От тільки який же подарунок приснився Джампаоло? Ото б дізнатися».
Жовтий ведмедик нахилився до хлопчика і зазирнув йому в очі. Але вони були заплющені, тому відгадати, що ж дитина бачила у вісні, було зовсім неможливо. Тоді жовтий ведмедик удався до хитрощів, до яких ви ніколи в житті не додумалися б. Він нахилився над самим вушком хлопчини і тихесенько, але виразно прошепотів йому слово за словом.
«Приходила фея і подарувала тобі волохатого жовтого ведмедика. Такий гарненький ведмедик, щоб ти знав. Повір мені, я бачив цього ведмедика не раз у дзеркалі. На спині у нього є ключик, яким заводиться пружинка. Заведи його, і твій ведмедик танцюватиме, як танцюють ведмеді на ярмарках і в цирках. Ось глянь як!»
Добре намучився жовтий ведмедик, поки дістав лапою ключик у себе на спині і гарно накрутив пружину. І одразу він відчув щось неймовірне. Спочатку вся спина здригнулася і затрусилася, мов у лихоманці. А потім йому нестримно закортіло веселитися. Вмить дрож з грудей і спини перебігла йому в ноги, і ведмедик почав швидко-швидко танцювати. Він ще ніколи не танцював так завзято. Хлопчина спросоння засміявся і прокинувся. Кліпнувши кілька разів очима, його сліпило світло. Він раптом побачив перед собою на подушці жовтого ведмедика і вмить збагнув, що сон здійснився. Танцюючи, ведмедик підморгнув до хлопця. Мовляв, будемо друзями, побачиш. І вперше в своєму житті Джампаоло відчув себе щасливим.